إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون مزانغو إسلام نوصيني بموجة na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi sahihain, hadithi inayopatikana kwenye sahihi mbili Bukhari na Muslim, an Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna az-zamana istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جمادي وشعبان حديث اللي تنقل يقول سوما كما اللي بسيما حديث اللي بكيوا إمام البخاري ومسلم Anasema sahaba Abu Bakrata radhiyallahu anhu ya kuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema inna zamana hakika zama istadara zimezunguka kahayatihi kama ilivyo kawaida yake yauma khalaqa samawati wal ard tangu siku Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba mbingu na ardhi Zama huwa zinazunguka. Wiki inaanza siku ya kwanza paka siku ya mwisho, tena regia siku ya kwanza hivyo. Mwezi unaanza tarehe moja mpaka tarehe mwisho, tena inaanza tarehe moja. Na mwaka pia ni hivyo, unaanza mwezi wa kwanza mpaka wa mwisho, tena regia mwezi wa kwanza. Hivyo ndio hali inaenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa As-sanatu ithna ashara shahran. Mwaka ni miezi kumi na miwili. Minha, ndani ya hizo miezi kumi na miwili, arbaatun hurum. Kuna miezi minne mitukufu. Kuna miezi minne mitukufu. Hizo miezi minne mitukufu ni zipi? Mtume akazibainisha. Akasema thalathun mutawaliyat. Kuna miezi mitatu kati ya hizo miezi minne mitukufu kuna miezi mitatu ambazo zafatana na zote ni miezi mitukufu Mtume akazihesabu akasema Dhulqaada mwezi wa kwanza mtukufu ni Dhulqaada kisha Dhulhijja kisha wa pili ni Dhulhijja kisha wal Muharram kisha na mwezi wa Muharram hizi ndio miezi mitatu mitukufu ambazo zimefatana Kisha mtume akasema na mwezi wa nne mtukufu wa Rajab Mudhar. Na mwezi wa Rajab ambao ni katika miezi mitukufu na moja katika kabila ambazo walikuwa wakitukuza mwezi huo zaidi ya wengine wengi ni kabila la Mudhar. Mtume akasema Rajab baina jamaadei ni mwezi unaopatikana kati ya jamaadu thani wa Shaaban. Na Shaaban. Hizi ndio miezi mitukufu. Ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizitaja kwenye Qur'an. Aya ya 37. Suratu Tauba. Allah nasema, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran. Hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12. Fi kitabillah. Yawma khalaqa samawati wal ardh. Tangu siku Allah alipoumba mbingu na ardhi minha arba'atun hurum Allah kasema kati ya hizo miezi 12 kuna miezi minne mitukufu. Minha arba'atun hurum. Na hizo miezi minne mitukufu mtume amezitaja kwa majina. Allah kasema fala tadhlimu fihinna anfusakum. Msizidhulumu nafsi zenyu ndani ya hizo miezi 12 kati ya hizo miezi minne mitukufu. Msidhulumu nafsi zenyu ndani ya hizo miezi minne mitukufu. Ndugu zangu Waislamu, kuna lazima kwa kila Muislamu kuitikadi ndani ya moyo wake utukufu wa miezi hizi minne, kwa sababu ni jambo ambalo ni la kisheria na ni Allah Subhanahu wa Ta'ala amehukumu hivyo, kwa sababu ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye pekee anayeumba, kisha yeye pia Allah pekee ndiye mwenye uamuzi wa kuchagua kati ya viumbe vyake ni kipi ambacho atahukumu kuwa ni kitukufu kuliko kingine. Sasa Allah kisha hukumu hivyo, yatakiwa sisi Waislamu tukubaliane na uamuzi na hukumu ya Allah. Sabu makana limuminin wala muminatin idha qadha Allahu wa rasuluhu amran ayakuna lahum lkhiyaratu min amrihim. Pili, yatakiwa hizi miezi mitukufu pamoja na kuitikadi ya kuwa ni mitukufu, lakini pia ikiwa kuna jambo lolote ambalo tumeambiwa tufanye katika hizo miezi mitukufu kwa sababu ya utukufu wake, pia takiwa tulifanye. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia baada ya kutaja kwa kuna miezi mitukufu minne, akasema tufanye nini? Allah akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum. Msizidhulumu nafsi zenyu katika hizo miezi minne. Kudhulumu nafsi, ndugu zangu Waislamu, ni kufanya jambo ambalo la kusababishia madhambi. Ima kwa kufanya jambo ambalo umekatazwa, jambo ambalo ni haramu, ni maasi, ama kwa kuacha kufanya jambo ambalo ni la wajibu kwako bila ya udhuru ya kisheria, hapo pia unapata madhambi. Kwa hivyo Allah katuambia katika miezi hizi minne haifai kabisa Muislamu kudhulumu nafsi yake. Na huu mwezi wa Rajab ambao tuko ndani yake, tena mwanzo kabisa mwezi huu, ni katika hizo miezi minne ambazo Allah ametuambia tusidhulumu nafsi yetu katika miezi hizi. Jambo ambalo ndugu zangu Waislamu ni muhimu pia Waislamu kuelewa ni kaida ambayo nitaisoma, kaida ambayo ndinatupa muongozo katika mambo yote ambayo ni matukufu. Wanasema maulama katika kaida hii ya kuwa at-ta'zimu aswalatan, at-ta'zimu aswalatan, wasifatu mabniyatun ala tawqifi. Hii ni kaida ambayo inapea Waislamu muongozo katika utukufu wa zama ama utukufu wa sehemu ama utukufu wa vitu. Kaida inasema ya kuwa kule kuwa zama fulani ni tukufu ama mahala fulani ni patukufu ama kitu fulani ni kitukufu, hilo ni jambo ambalo asili yake lazima litoke kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, liwe lina asili kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hairuhusiwi kabisa Muislamu kuingilia katika hukumu hiyo, ukaanza kusema hizi zama ni tukufu, hizi sehemu ni tukufu, hichi kitu ni kitukufu, na hauna asili ya kuthibitisha utukufu huo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ina maana kuwa kuna baadhi ya vitu ambavyo Allah ametuambia kuwa ni vitukufu, kuna vitu ambavyo Allah amehukumu kuwa ni vitukufu. Vitu. Mfano kama Hajarul Aswad, jiwe ambalo lapatikana kwenye nyumba tukufu ya Al-Kaaba. Hilo ni jiwe tukufu. Tumepata kujua vipi ya kuwa hilo jiwe ni tukufu, ni kutoa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo nyumba ambayo jiwe hili lapatikana kwenye nyumba hiyo ambayo ni Al-Kaaba ni nyumba tukufu. Tumejuaje? Kutoka kwa Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo hivyo pia kuna zama ambazo Allah ametuambia kuwa ni zama tukufu. Kama tulivyotaja hivi punde, miezi minne ni katika zama tukufu. Na hata siku ya Ijumaa ni siku tukufu. Siku ya Idi mbili ni siku tukufu. Siku ya Ashura ni siku tukufu. Haya masiku ni matakatifu kwa ushahidi wa kuwa kuna aya ama hadithi inayothibitisha hiyo. Na hii ndio asili ya kuhukumu kitu kuwa ni kitukufu. Na hivyo hivyo pia sehemu tukufu, tumeambiwa tutukuze sehemu hizo kwa sababu ya kuwa imethibiti dalili. Mfano kama Ar-Rawdatu Sharifa, imethibiti kwa hadithi. Mtume akasema kuwa ni sehemu tukufu. Hivyo hivyo pia tumeambiwa kuwa hakuna sehemu tukufu hapa duniani zaidi ya misikiti mitatu. Msikiti wa Makka, Al-Haramul Makki, msikiti wa Madina, Al-Haramul Madani, na kisha msikiti wa Baitul Muqaddas. Hayo ndo maeneo matakatifu ulimwengu mzima. Hakuna sehemu nyingine zaidi ya sehemu hizo tukufu. Lakini utukufu huu wa sehemu, utukufu wa zama, utukufu wa vitu, ni utukufu ambao tunasema kuwa msingi wake yatakiwa kuwe kuna dalili, aya ama hadithi. Vinginevyo hapana, utakuwa umekosa. Kaida inasema kuwa wasifatun mabniyatun ala tawqifi. Hivi vitu ambavyo tumehukumiwa ya kuwa ni vitukufu, ima ni zama ama ni sehemu ama ni vitu fulani, sasa ile sifa ama namna ya kuvitukuza, hasa tumeambiwa kuwa hii sehemu ni tukufu, tutaitukuza vipi? Tutafanya nini ndio tuoneshe kuwa ni tukufu? Hizi zama ni tukufu, tufanyaje ndio tuoneshe kuwa hizi zama ni tukufu? Hichi kitu ni kitukufu, tufanyaje ndio tuoneshe kuwa hichi kitu ni kitukufu? Hiyo namna ya tutakavyofanya tuoneshe utukufu wa kitu hicho ama zama ama sehemu, mabnia tuna ala tawqifi, ni sifa ambayo ama ni namna ambayo imejengeka katika msingi wa kuwa mpaka tupate dalili kutoka kwa Allah ama Mtume. At-tawqif. Wala si eti kila mtu ajamulie, kwa madamu tushaambiwa kuwa hili jiwe ni tukufu, asa kila mtu aje na staili yake ya kulitukuza. Hapana, lazima tupate namna ya tutakavyoitukuza hilo jiwe. Kwa nini? Kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeambiwa hii sehemu ni tukufu, si kila mtu aje na namna yake ya kutukuza sehemu hiyo. Mtume atuambie kwa tutukuze vipi sehemu hiyo. Na hivyo hivyo pia hizo zama ni tukufu, si kila mtu aje na staili yake na namna yake. Lazima tuambiwe na tubainishiwe namna ya kutukuza zama hizo. Vinginevyo tunatosheka kwa kuamini kuwa ni sehemu tukufu ndani ya moyo wetu na kuitikati hivyo, na tufanye chochote kabla tujaambiwa. Mzangu Islamu, hili ni jambo ambalo huwa ni muhimu sana kwa Muislamu kuelewa. Kwa vina maana kuwa si eti ukishaambiwa kuwa sehemu ni tukufu tayari wewe ni kuguna njia, unaenda pale alafu uanze kufanya vituko useme kuwa ni ibada kisa na maana kwa sehemu tukufu. Aliyekuambia ufanye hivyo ni nani? Na uliambiwa kwa ufanye hiyo ibada hapo ni nani? Sasa hapo ndio yatakiwa Waislamu wajue. Ndio sababu tunapozungumzia kuhusu miezi mitukufu, lazima tufanye yale ambayo tumeambiwa tufanye ndani, wala tusifanye mengine ambayo hatukuambiwa kwa kusingizia kuwa eti hizo miezi ni mitukufu. Mfano mwezi wa Dhulhijja, tumeambiwa ndani kuna ibada ya Hija nafanyika ndani. Hilo jambo
tumelifanya kwa sababu ya kuwa tumeambiwa, wala si tu kwa kuwa eti mwezi huu ni mtukufu. Mwezi wa Muharram ni mwezi ambao Mtume amesema kuwa kufunga mwezi huo ni bora zaidi, na hasa hasa kufunga siku ya Ashura na Tasua, bora zaidi siku hizo kufunga. Imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwezi wa Dhulqaada, hakuna kilicho thibiti ndani kuwa tufanye licha kuwa ni mwezi mtukufu, isipokuwa ni kuwa ni katika miezi ambazo yaruhusiwa kwa Muislamu kuhirimia ibada ya Hijja. Alhajju ashhurun ma'lumat, Allah anasema hivyo. Hijja ina miezi maalumu ambazo ukitaka kuhirimia unaruhusiwa kuhirimia katika miezi hiyo. Miongoni mwa hizo miezi ni Dhulqaada. Lakini mbali na kuhirimia, hakuna ibada nyingine special ambayo imetengewa mwezi huo wa Dhulqaada eti kwa sababu ni mwezi mtukufu. Sasa haifai kubuni ndani ibada fulani fulani. Alafu hivyo hivyo pia mwezi wa Rajab, hakuna ibada ambayo tumetengewa ya kuwa tuifanye ndani ya mwezi wa Rajab kwa kuwa eti ni mwezi mtukufu, isipokuwa ni kule kutosheka kwa kuamini kuwa ni mwezi mtukufu na kutodhulumu nafsi zetu ndani ya mwezi huo. Ndio sababu akasema Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, lam yarid fi fadli shahri Rajab, haijapokewa hadithi yoyote ambayo inazumzia kuhusu fadhila ya mwezi wa Rajab, wala fi siyamihi, wala hadithi ambayo imepokewa kuhusu fadhila ya kufunga mwezi wa Rajab eti kwa sababu ni mwezi mtukufu, wala fi siyami shay'in minhu muayyan, wala eti kufunga siku yoyote katika mwezi huo maalumu, wala fi qiyami laylatin makhsusatin, wala haijapokewa dalili ya kuwa mtu asimame usiku kwa ajili ya ibada siku yoyote katika mwezi huo Rajab. Akasema fihi hadithun sahihun yasluhu lilhujja, hadithi sahihi ambayo inakubalika kwa kutolewa hoja kuhusu ya kuwa mwezi huo kuna ibada fulani, kuna ibada fulani, kuna ibada fulani ambayo kwa kuwa ni mwezi mtukufu hasa tufanye ibada hiyo ndani ya mwezi huo, kwa kuwa ndio sasa namna ya kutukuza mwezi huo. Ibn Hajar anatuambia kuwa hamna hadithi kama hiyo. Na Ibn Hajar ni hafidh, bal huwa akhiru hufadh, yeye ni katika mahufadh, na hili jina hafidh ni cheo kikubwa zaidi katika somo la hadithi na wanachuoni wa hadithi. Maana yake ni kuwa ni mtu ambaye hakuna hadithi yoyote ambayo haijui. Yaani katika kila mlango hakuna hadithi ambayo utamtajia kisha hiyo hadithi au hajui kusikia, isipokuwa nadir jiddan. Lakini hivyo hivyo pia akasema Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya kuwa bal'amatu al-ahaditha al-ma'thurata 'anin nabiy sallallahu alayhi wasallam fihi kulluha kadhibun. Akasema Ibn Taymiyyah, bali nyingi ya hadithi ambazo zimepokewa na zadaiwa kuwa zimepokewa kwa kuzungumzia kuhusu fadhila ibada fulani fulani ndani ya mwezi wa Rajab kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ibn Taymiyyah anasema kuwa hadithi zote hizo ni uongo, wala si hadithi za Mtume. Sasa hii yatuonesha ya kuwa kule kuwa mwezi ni mtukufu, hilo ni jambo kando. Kisha sasa tufanye nini na tutukuze mwezi huo kwa kufanya kitu gani ama ibada gani? Hilo ni jambo lingine mbali, ambalo mambo yote haya mawili yanahitaji dalili. Kuthibitisha utukufu wa mwezi, dalili imethibiti. Lakini sasa kuthibitisha ibada ambayo yatakiwa tuifanye eti ili ndio iwe ndio kama namna ya kutukuza mwezi huo, hakuna hadithi imethibiti ya kuthibitisha ibada hiyo. Kwa mwezi wa Rajab, ndugu zangu Waislamu, ndani yake hakuna saumu mahsusi ama swala mahsusi ama itikafu mahsusi ama umra mahsusi. ama zaka ama sadaka mahsusi, ama eti kuna dua mahsusi, ama adhkar mahsusi kwa ajili ya mwezi wa Rajab hamna. Na hadithi yoyote utakayokutana nayo inazungumzia fadhila ya ibada hizo ndani ya mwezi huu wa Rajab, Ibn Taymiyyah anatuambia kuwa zote ni hadithi za uongo. Sasa kile ambacho kimbakia, ndugu zangu Waislamu, ni kutosheka na tulichoambiwa ya kuwa mwezi wa Rajab ni katika miezi mitukufu, na wala tusizidishe kwa kuanza kumzulia mtume kwa kuwa amesema tuswali hivi, tufunge hivi, tufanye ibada hii hivi, tuombe dua fulani, leta dhikari fulani, jambo ambalo halikuthibiti kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man kadhaba alayya mutaamidan falyatabawa maq'adahu minan nar, yeyote atakayenizulia uongo kusudi, na kusudi ni baada ya kujua kwa kumbe haikuthibiti, lakini bado ukao unang'ang'ania ya kuwa mtafanya, mtume amesema na ushaambiwa kuwa haikuthibiti, sasa hapo utakuwa unamsingizia mtume kusudi. Mtume anasema falyatabawa maq'adahu minan nar, mtu huyo ajianalie makao yake motoni. Waliyadhu billahi min dhalik. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala sadiqil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, kuna kaida inasema shuyu'u ibadatin ma wa intisharuha baina an-nasi la yadullu dhalika ala mashru'iyyatiha illa bidalilin. Iqaida nasema ya kuwa shuyu'u ibadati ma, kuenea ibada fulani, wantisharuha baina nas, na kusambaa ibada hiyo kati ya watu, la yadullu dhalika, jambo hilo halioneshi, ala mashru'iyyatiha, ya kuwa ibada hiyo tayari inakubalika kisheria, illa bidalilin, isipokuwa ikiwa kuna dalili sahihi itathibiti kuthibitisha jambo hilo, ibada hiyo. Kwa mtu asitumie hoja ya kuwa lakini mbona jambo hili la kufunga mwezi wa Rajab, jambo ambalo limeenea tangu zamani, kuenea kwa ibada ama kwa jambo, hiyo si dalili ya kuwa jambo hilo sasa ni sawa. Yatakiwa useme ya kuwa hilo jambo limesemwa na Allah, ama jambo hilo limesemwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi sahihi ambapo haipo. Kwa nini? Ni kwa sababu anasema al-Imamu At-Tartushi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake cha Al-Hawadith wal Bid'ah anasema shuyu'atu fi'lin la tadullu ala jawazihi, kuenea kitendo chochote katika Uislamu, kitendo ambacho mwenye kufanya anachukulia kuwa ni ibada, kule kuenea kwake hakuoneshi ya kuwa kitendo hicho charuhusiwa na kiko sawa. Haya ni maneno ya al-Imamu At-Tartushi. Kwa nini maneno kama haya yasemwe na maulama wa sunna? Ni kwa sababu ya kuwa al-aslu fil ibadati at-tahrimu wat-tawaqquf illa bidalil. Asili ndani ya Uislamu ya ibada yoyote ni haramu. Ni haramu Muislamu kuabudu ibada yoyote mpaka kuthibiti dalili ambayo ndio inakufundisha hiyo ibada ifanye. Vinginevyo achana na ibada hiyo, usiifanye. Kwa hivyo ibada si eti kila mtu ajitungie ama ajibunie vipi atamwabudu Allah, bali yatakiwa kabla kuabudu ujifundishe, na mafundisho yawe ni ya kutoka kwa Allah na mtume, wala si kutoka kwa akili yako ama akili ya mtu mwingine. Ndugu zangu Waislamu, asili ya haya mambo yote ni hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hadithi iliyopokewa na Aisha radhiallahu anha, ya kuwa man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, yeyote atakayefanya jambo lolote ambalo si katika mambo yetu tuliyofanya kidini, jambo hilo ataregeshewa, ani ghairu makbul, jambo hilo hatokubaliwa wala hatolipwa thawabu zake. Kwa nini? Kwa sababu umefanya mambo ambayo si katika mambo ambayo mtume aliyafanya. Allahumma ati anfusana taqwaha زكيها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها مولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقني اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقني اجتنابه سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.